kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaa keenyaa irraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi kan qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbinu. Pireezidaantiin mana murtee muummee Itoophiyaa Ma'aazaa Ashannaa fi waa'ee walabummaa abbootii murtiitii fi mootummaa naannoo tokko tokko biratti ajaja abbootii seeraa yookiin mana murtii hojiirra oolchuu irratti rakkinni jiraachuu isaa ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Tsahaayii Daamxoo qopheessite ittaan dhiyaata.
Pireezidaantiin mana murtii waliigala federaalaa Ma'aazaa Ashannaa fi itti aantonni isaanii har'a ibsa kennaniin biyyattii keessatti sirna haqaa ilaalchisuun keessumaayyuu walabummaa abbootii seeraa fi manneen murtii irratti rakkooleen mul'atan jiru jechuun gaaffilee gaazexeessitoota biraa ka'an irratti deebii kennaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kan deebii kennan itti aanaa mana murtii waliigala federaalaa Salamoon Araddaa darbee ajajni mana murtii hojiirra oolu dhabuun dhuguma mul'ata jechuun ibsani.
አለመከበር ችግር መሰረታዊ ችግር ነው ብለን አናምንም። በተወሰነ መልኩ ግን የፍርድ ቤት ውሳኔ ያለማክበር ሁኔታዎች የሉም ብለን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ዝግናለን።
ሰደርካ መንኔ ሙርቲ ፌደራላት አጅዘ መንኔ ሙርቲ ሆጂሮ ኦልቹ ዳቡን ረኮ ይጆቴ ሙለኒ ገው ይንጀው ጀቹን እንደንዳሙ ወንቶስኒ አገርሲስቱ ታንጅሩ ናኖ መንኔ ሙርቲ ኬኛት ፈኬኛ ፈደደቸ ድሬዳዋት መንኔ ሙርቲ ኬኛ ኬሰቲ አባንሴራ አጅዘ ኬኒራውቺሱፍ qaamolee federaalaa waliin bakka itti ajaji kun raawwatu deemee ture. Haa ta'u malee naannoon qaamolee federaalaa ajaja kan raawwachiisuuf deeman hidhan murtee mana murtii raawwannuu jedhan qaamolee nageenyaa naannolee fi kan federaalaa jidduutti rakkoon hanga uumamutti ga'ee ture. Egaa murtee mana murtii hojiirra oolchuu hafuun ni mul'ata baay'inaan ta'uu baatus.
Itoophiyaa keessatti murteen manni murtii kenne hojiirra hin oolu jechuun komii fi iyyanni adda addaa qaamolee garaagaraa dhagahamaa tureera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo adda addaa Itoophiyaatti keessumaa immoo naannoleetti fakkeenyummaan naannoo Oromiyaa eeruun ajajni manneen murtiin kennaman hojiirra oolfamu dhabuun yaaddoo ta'ee jira jechuun ibsa baase gabaasuun keenya ni yaadatama. Rakkooleen kunneen jiraachuu kan ibsan itti aanaan hoogganaa mana murtii waliigala federaalaa obbo Salamoon Araddaa dhimma kanarratti naannolee mari'achuu fi furmaata waan jiran eeruu isaanii dubbataniiru.
Bakkeellonni akkaawaanii kabeellonni gaarii baala engeejimenti maxxansa saffii yoo ta'u dhibeetti gaarii alama akka hojjetamu bagadaa yookiin kulloo kabeellon kulloo ilaayyaa ihee chigiraa adda tabiroo.
Naannolee irratti walitti dhufeenya qabnuun murtee manni murtii murteesse bal'inaan hojiirra kan hin oolle ta'uu ni beekama. Naannoo naannootti garaagarummaa qabaatus rakkoon kun jiraachuu waltajjii waliin qabnu irratti kaasnee irratti mari'anneerra. Rakkoon baay'inaan akka jiru. Keessumaayyuu immoo manni murtii federaalaa dhimmichi nu ilaallataa waliigallaa sirna haqaa biyyattii keessatti kennamu waliin walqabatee jechuun sirriitti irratti mari'atamee jira. Seera eeguuf kabajuu akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuuf qaawwaan akkasii uumamuu hin qabu jechuun adeemsi kun sirrii akka hin taane mootummaanis qaamoleen raawwachiistotaas qaamoleen seera baasanis qaamoleen dhimmi ilaallatu kan biraas dhimma kana waliin walqabatee wanti mul'achaa jiru sirrii akka hin taaneef xiyyeeffannoon addaa kennamee fi hojjetamuu qabaa jennee rakkoon kunis hiikamuu qabaa jechuudhaan ejjennoo waloo qabannee jirra.
Gama biraatiin waggoottan sadan darban kanatti walabummaa manneen murtii fi abbootii seeraa ilaalchisuun jijjiiramne jiraachuu isaa kan ibsan ammoo pireezidaantii mana murtichaa Ma'aazaa Ashannaafiiti.
የፍርድ ቤቱ አመራሮች ዳኞችና መላው የስራ ባልደረቦች በዳኝነትና በዳኞች ነጻነት ረገድ በተገኘው ታሪካዊ ውጤት
ሆገንስ መነ ሙርቲ አቦቲን ሴራፊ ሆጅቶን ወሊገላ ሴክተርቻ አባሴሩማፊ ወለቡማ አቦቲ ሴራት ቡአ ሴነቀቤሳ አርገሜን ኒቦና ሞቱማፍ ኡማኒስ ሃንቂኖተ ብሮቲን ኦሶንዳንጊፋምኒ መነ ሙርቲ ኬኛ አዝገውሳኒቲ ቤከምቲ ካንኬነኒፊ ሚልካይና አከብያት አርገሜጀቹን አከኢላለኒፍ አከስማስ ቡአ ወሎቲን ሆጅነ ጀኒ አማና መነ ሙርቲ አከራበታት አቦቲን ሴራ ammoo akka ogeessaatti osoo dhiibbaan gama siyaasaa dinagdeef hawaasummaa akkasumas gama miidiyaatiin irratti taasisamuu akka kanaaf hin saaxilamne tarkaanfiiwwan fudhatamaniiru. Abbootiin seeraa seeraaf sammuu isaaniitiif bitamu. ilaalamanii akka murtee kennan haala barbaachisu mijeessineerraam. Adeemsi kun olaantummaa seeraaf barbaachisaa ta'uusaatiin cimee itti fufuu qabaam. Abbootiin seeraa xiyyeeffannoo uummataa kanneen argatan filannoo siyaasaa fi dhimmoota malaammaltummaa waliin ka'an irratti murtee fakkeenyummaadhaan ka'uu danda'u murteessaniiru. Dhiyeenya kana muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed paarlaamaa biyyattii irratti qaamoleen haqaa malaammaltummaan hamatamu jechuun qeeqa dubbatan ilaalchisee yaada kan gaafataman Aadde Ma'azaan deebii kennaniin akkana jedhan. Manneen murtii keenya keessatti rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu jira. Garuu parsantaa 100 walitti qabanii bakka tokkotti dubbachuun ni rakkisa. Sababni isaas abbootiin seeraa naamusaan hojjetan waan jiraniif. Garuu immoo kan naamusa gaarii hin qabnes jiru. Rakkoo guddaan akkamittiin qaamolee kana raawwatan haa qabnu kan jedhudha. Abbootiin seeraa kunneen maaliif hin ari'amne jedhanii kan na gaafatan hedduudha. Garuu ari'uu hin danda'u ani. Heerri mootummaa sababoota sadii lafa kaa'ee jira. Tokkoffaa rakkoo fayyaatiin, lammaffaa immoo rakkoo ga'umsaa yoo qabaatan, sadaffaa immoo rakkoo naamusaatiini. Kun hundumtuu garuu dhaddachatti dhiyaatee abbaa seeraan ilaalamee ragaa guutuun yoo jiraate qofaadha. Guyyaa muraasa keessatti dhimma dhumu miti adeemsa qaba. Rakkoolee kana hundatu jira. Aadde Ma'azaan itti dabaluun qabasamaadhaan hanga ammaatti abbootiin seeraa lama malaammaltummaan shakkamaan seeraan itti gaafatamaa jiru. Lama immoo dhimmi isaanii ilaalamaa jiru jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yookiin isa mootummaan shanee jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaa ibsee jira. Hidhattoota 3,180 booji'uu isaas himee jira. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin wanti ibsa mootummaa keessatti dubbatamaa jiru akka dhugaan taane dubbatu. Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa Amboorraa qaba.
Manni maree nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa walgahiisaa tibban adeemsiseen naannoo Oromiyaa keessatti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa tarkaanfii fudhataniin mootummaan shanii jechuudhaan kan waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti tarkaanfii fudhachuudhaa fi tarkaanfii fudhachuu isaa fi miseensota gurmuu kanaa to'achuu isaa beeksisee jira. Deetaan ministeera tajaajila koominikeeshinii federaalaa Aadde Salaamaawit Kaasaa walgahiisaa tibban gaggeesseen hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanii jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf murteesseeraa jechuun sagalee Ameerikaatti himan.
Bedaam bizu zeegochin hiyooti qaxxafee nitsuhaanin.
Shaneen namoota nagaa hedduu ajjeesaa akka ture badiiwwan suukkanneessoo hedduu raawwataa akka ture ni beekama. Manni maree nageenya biyyaalessaa walga'ii waxabajjii tokko adeemseen karoora ijoo raawwiin isaa barbaachisaadha jedhe fudhatee qaba ture. Hooggantoota gurmuu kanaarratti tarkaanfii fudhachuun kallattii taa'ee tokko ture.
Aadde Salaamaawit magaalota garaagaraa keessatti sakatta'insa adeemsifameen gurmuu kanaaf seelii ta'uu fi galteewwan garaagaraa dhiyeessuudhaan meeshaaf yaada kennuudhaan namootni gargaaran qabamaniiru jechuun dubbatan. Deetaan ministeraa Aadde Salaamaawit iddoowwan sadiittis koomaand poostii gurmeessuudhaan tarkaanfii fudhatame jedhan akkas ibsanii jiru.
Komaandi poostiin kun Shawaa, Wallaggaa fi Gujii jedhamuun caaseffamee gurmuu kana dhabamsiisuudhaaf hojjetamaa ture. Haaluma kanaanis hidhattoota shanee 3,180 qabamanii jiru. Kanneen harka hin kennannu jedhan irratti ammoo tarkaanfii fudhatamee jira. Kanarra darbees Al-Shabaabii fi TPLF irraa ergama shoror keessummaa fudhatanii magaalota tokko tokko keessatti nagaa uummataa jeequuf kanneen hojjetaa turan qabamaniiru. Kanneen tarkaanfiin irratti fudhatamellee jira.
Ibsa manni marii nageenyaa biyyaalessaa Itoophiyaa baasee kanarratti hanga ammaatti gama adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF irraa deebiin kenname hin jiru. Tarkaanfii fudhatameenis meeshaan waraanaa gurmuu fi nama dhuunfaa hedduun qabamee jira kan jedhan Aadde Salaamaawit gandoota gurmuu riphqellottoota kanneeniin Oromiyaa keessatti qabamanii turan 1,739 keessaa kanneen 1,255 ta'an irra deebiitiin akka caaseffaman yommuu taasifamu namootni qe'ee isaanii irraa buqqaanis akka isaan deebi'aniif ja darbe keessa xiyyeeffannoon itti kenname hojjetamaa ture jechuun dubbatan. ዴታ ሚኒስትራ ተዳደለ ኮሙኒኬሽን ፌደራላ ማን ይመርቻ ሙርቶ ሙርቴ ሲከምብራኬሳ ጫሳሞቱ ማፍ ነገኛ ከይስታኒ አንገውተ ጉርሙ ሪጥልቱ ዘከነኒ ደግረን ረቲ ሆጂቁልቁለይሱ ትጀደን
ሰረደርቤስ ገም ጫሳሌ ቁልቁሌሱንስ ሶቺሌን ታዘመን ቱናኒሩም ጨራውን ገራገራን ከነን ሸኔ ወጅን ሄደተቀባን ሴሊ ታሃኒ ከነን ዴገረን ሸኔ ቆፋሚቲ አባቶርቤፊ አልሸባፋን ከነን ሄደተቀባን ገመቶኮንስቴ ገምብራቲን ከነን ገርጋር ሰጎቻ ቱራንቶ አንኖጀል ከነን ኦለኒ ጅሩም ጫሳሌ ሞቱማ ኬሰስ አንጎን ሞቱማፊ ጫሳሌ ነገኛ ኬሰስ ጅሩም ዮላ ኮርስ ኢሳኒ እንኒ ቀበተማ ናርከንጅራንሌ ተርካምፊን ፍደተማ ጅራም
ገመብራቲን አጅዳን ኢቲያና ወራን ብሊሱማ ወሮሞ ዞኒ ቲባ ሞያሌ ከሰቲ ቀበሜራ ጀቹን ዱበቱ አዲስ ሰላማዊት
የሸኔ የምክትል አዛዥ ሆኖ መሐመድ አሚ የተባለው ግለሰብ እንግዲህ በሞያሌ
ነምኒ አጅዳ ኢቲያና ሸኔ ተይፊ መሐመድ አሚ ጅለምኩን ሞያሌ ከሰት መቃብራን ወረቃኝ ማብራቲን ሶቹ አቱሪ አከሱ መስገረ ግዱ ገልብያት ኡፉን ሆጂ ወዲፍ አከሶቹ አቱሪ ወዲፈኑ ነገኝ ከከበ ኒያገር ሲዛም ኩኔጋ ሆገና ኢሳኒ ቀቡዳፍ ገማ መነመርቻቲን ዋንካ አሚራ ከኡን ተርካም ፍረተሜዳም
ኢብሰመን ኒመሪ ነገኛ በያሊሳ ኢትዮጵያ ባሲ ከነረቲ ከንጋፈ ተመን ድብሂማን እድላ አዱኛ ወራን ቢልሱማ ወሮሞ ኦዳተርቢ ጋፊፍ ዴቪ ሰገሌ አሜሪካ ወጅንታሽሰኒን ዴቪ ታንከነን ይጅሩ
አከስርነቺ ኦገንቶ ተከኛ ረቲ ቲኤ ፈቴ ጄሱ ያሊ ጎዳቱሪስ ጀልቀበ ዩሙ መጀሪ ከሮረ ከሲባፈተን ንብረጌ በከቶኮቶኮ ከሰቲ አካቢ ማታሳ ዴሜ ኦፕሬሽኒ አከሲ ሱፐርቫይዝ ጎዳቱሪ ቤክና በከበራትሞ ሁምና ሚሊሻሽ ማለስ ከንወቦ ኦፍ ኬሰኒ ያሊን አከጎረሚ ቤክና ዱመርቲ ገሩ እንዲሳ ያሊኑን ተከፈሽላይ አኩመሊ ሁወቱ መርባዳ ኦገና አብነስ እንጅሩ በከሳኒ ሚልካነስ እንጅሩ ከነድረስ ጂያቶ ኩድራ በርበዴሲኔ ረቢ አላቲ ገልቺኔ ረጀራትሮን እሰድረስ ወጎታ ፉርጎቱ ቢየከሰ ተርጌትኔ ረጀራትሮን ዴሜ ዴሜ ኩኑን ዳክሶበቴቱ ኢቲባራሜ ኢብሲኩል ተከሶባቴ ቡመኒ በካ ከንምበክ ሲኑማባራን ወልመገለቲ ወቦን ሀሌላ ስርኒያ ቢረት የጀሴ ሚልካይና ነክራት ሲሰጅር
ከንገሙሙቱማቲን ተርካምፊን ሂደቶተ ኢሳኒረት ፍረተሙ ኢብሰሜ ወልቀበቴ ኦቦዳን ዴቢቀብ
ወንቲ ጎረሙ ከቡ ከጂደሙስ ከነጄ ከማጅሩስ ቡመተ ነጋት ነሞቱ መነጋ ሱቂ ቢሮ ከሳ ኩናነኒ ወቦ ቀበኔ ጀራጅሩ ሰቦደሙ ሂዳራ ባስኔጄ ሰኒ ለረት ሙገታኒ ወቦጄ ሲጀራጅሩ አባገዲ አከሲ ሞልዶታር ፈንደርበን ከነከስ ሲያባያ ግኔራ ኑብረቲ ሚታኩ መሎሊ ነመረጋ ፈቱ ኦቱ መጅሩ ሰደርታ ከነቺ ከዲያ ስፈከቶ ኮቺ ቴስን ቤኩ ከነድሮስ እንካኔ ገርቡልድራጀስ ዋንቶ ወደንደ ኡዩሚቲ ሎርቶን ከኒከሳ ከነገስ ቀባሜ ከነገስ ጄፈሜ ኦሮሚያ ቁታቶ ኩከስ ቴዩን ቤኩ
ዲም ኮማንድ ፖስቲ ወልቀበቴ ሞቱማን ካሱላልቺሴስ ኦቦዳና ከስጀብ
ጀልቀበ ገሩ እማ ኮማንድ ፖስቲ ረቲ ኮማንድ ፖስቲኒ ወለቀ ጉጅራ ከኤዩን ቤኩ ወጋታ አርፈን ከነከሳ ሸዋከሰት ወቦት ለማንከነ ከሰት ኩማን ፖስት ይለብላ ጅራን ቡልቻንስ ለከሲቪሊቲ ጆጆቹ ቀቡ ትርና ወራና ጀለገሌር ወራና አብይጆቹ ቱሬ ረገ ኩንቴ ዋና አራሚ ተኮ ዋና አራት ረዴ በኛር እፍሰኒ ማሌ ይመለፈቶቹ ረቲ በኮታ ሙራሳ ኩማከነ ዱራል ጎቻ ቱሬ ሲሞ ወራና ጀቻ እንራሶቾኑ አከዋን ተወተንቲ ይብሱ ያሉ በቆሙራሳ ከተማ ጉዳት ዳንዴ ጉጉዶ ከበዙ ጀቹዳ كنا على بكساني حارا كبتني انجرو وابوني الليلة كنا انجفتي جرا وفراتسي اما يرابتشا جرا اما سنالكا براتي جيني رجل جرا
كان اجزاني تانا ورانب لسما ورموزوني كبا مياليت موتماتين كبامانيو جلمي بسامي كانلالين وبعودان ديبي كب
بلتنا جيه جد اتسا اوغناشاني كبني ريوكان اوغناشاني جيسي رجل باسا ስሪት ግሩፕሌ ፈጩ ወሩ መብልት ግና መጋፈቹ ወያ አኩማን ስለጀዴ ከነመ ሄቀማ ጅሩ ነው መነጋ ወጂታ ቱ መደልደሉ ወቱ ቢሮሳ ከሰጀቱ ቀበሜ ሄደሙ ሸኔት ሙጋዘኒ ይረትራ ወቻጁ ሰና አለ ኒታናው አጀጀወራና ከናኖ ሰነጅሩ ሃይድ ባዲበታ መቃከናኒ ነምናማ ከፊ እንጅሩ አጀጃኒ ታናን ከይዘናኑ ሰነጅሩ ወጁ መጻት ትፉ ፈጅሩ
ይመና ሞቱማን ከናንድሮ ጉርሙ ሪፕተልቱ ተከኔ ይበት ዴሱ ኦፊቲ ፍረቻ አከሳኒን ትሩኒ ያደተማ ሰገሌ አሜሪካስ ናኩር መልካ አምቡራ
Kun Sagale Amerikati. Walwaraansa Raashaa fi Ukraaniin kan ka'e hanqinni qamadii addunyaa muudate Itoophiyaas tuqee jira. Hir'ina kana guutuudhaa fi qonnaan bultoonni Itoophiyaa oomisha qamadii akka dabalaa jiranuu dubbatanii jiru. Mootummaanis gama isaatiin oomisha qamadii biyya keessaa bara kana 70% dabaluudhaa fi akka karoorfatee fi qamadii toonii miiliyoonii 2.4 oomishuudhaa fi akka deemu himee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Kennedy Abaatee kutaa afaan Amaaraa irraa qindeesse Tujubee Horaa akka taanutti dhiyeessiti.
Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru oomishaaf oomishtummaa irratti dhiibbaa ka'aa jira. Walitti bu'iinsa bakka adda addaan wal qabate lafti hin qotamin hafee jira. Hongeen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti mul'atus akkasuma dhiibbaa fidaa jira. Rakkoo alaa gama laaleen immoo waraanni Ukraaniif Raashaa Itoophiyaa dabalee oomishi gara biyyootii addunyaa adda addaaf seeraan akka hin raabsamne taasisee jira. Kanaaf jecha bakka qotuun danda'amurra mala jabanaan qonnaa qotuun oomisha qonnaa guddisuuf gumaacha qaba. Godina Arsii Bahaa Aanaa Ixxoosaa ganda Gujii keessaa qonnaan bultoonni kilaastaraan qotuun isaanii abdachiisaadha. Waa'in Afaan Amaaraa Kennedy Abaate godina Arsii Bahaa bakka naanna'ee daawwadde biqilaa midhaaniin uffifamee ija namaa hawwataa jedha. Lafti godina sanaarra hedduun sanyii qamadiin uffifamee jira. Qonnaan bultoonni naannoo sanaa kan kana duraatti bifa adda ta'een maasii isaanii qofaa ture walitti dabaluudhaan tokko gochuun qotaniiru. Mala qonnaa kilaastara kanaa sababaan fayyadamaniif maaliif akka ta'e godina Arsii Bahaa Aanaa Ixxoosaa qonnaan bulaan ganda Gujii Habee Baadossaa akka ta'an obbo Fayyisaa Buttaa akkas jechuun ibsan.
Nuyi barana kan hojjenne kilaastaraan hojjechaa jirra. Kanaaf kilaastara hojjennu kana haala ammayyaatiin hojjechaa jirra. Xaa'oon sanyiin filataman qonna aanaa keenyatiin deeggaramneet qonna dirree as jiru kanaan deeggaramneet kilaastara kana baranaan waggaa 3ffaadhaa hojjechaa jirra. Kanaaf bu'a qabeessa kilaastarri jechuun walitti dhiyeenyu kilaastara kun bu'a qabeessa waan ta'eef kanaaf kilaastaraan hojjechaa jirra kun bu'a qabeessa waan ta'eef abdii guddaa irraa qabna. Of duras immoo kilaastarri kun kan cimee deemu yoo ta'e kana caalaa callaaf callo oomishaaf oomishtummaa ida'uu waan dandeenyuuf kun baay'ee gaariidha. Baran xaa'oo dhiyaatee jira. Rakkoon qorichaa garuu akka baay'eetti agasmar aga barbaadamu san argamu waa baatu malee hin jira. Garuu kunis falaudu barbaadame kan qorichi kun argamu ta'e oomisha barbaadamu san akka biyyattiitti argachuu hin dandeenye abdii irraa qaba.
Lafa hektaara tokkorraa oomisha hagamee akka galchuu danda'anillee obbo Fayyisaan gaafatamanii.
Nuuf amma akka kilaastaraa kanaatti 40-50 ol hin arganne jennee abdii qabna. Kaasa abdii sun immoo kan waaqayyoo ta'a. Waaqa wajjin kana kilaastaraan kan oomishne kan jammaree hanga 40-50 kana sanis olis argamuu hin danda'a. Yoo waaqayyo rooba kana rooba nagaa nuu roobe kana caalaa arganne callaa oomishtummaa oomishimaa biyyattii sanaa dabale hin daballe jennee yaaddoo qabna. Kuniif immoo hundi keenya rakkoteessan kan hojjennoo ta'e xiqqiidhan kan hojjennoo ta'e oomishaaf oomishtummaa kana waan hin dabalamneef hin jiru rabbii wajjin hin dabalama jedhee abdiirraa qaba. Kana caalaa argachuu hin danda'a. Darran cimee deemuu hin danda'a kana. Sani amma maqaan 40-50 saniin olis deemuu hin danda'a. Ka'umsa keenya 40-50 kan jechaa jirru kun malee isa kan gargar jallaati immoo kan kana ol caalaa oomishuu hin dandeenya. Maaliif waaqayyoo kan rooba kana rooba ragaan roobee nun ka'umsa isaati amma callaan tokko ka'umsa isaati. Kana caalaa. Sanni ol deemuu hin danda'a. Ka'umsa isaa kanaa gadi ta'uun qabu kan jedhuudha amma kan sammuu keenya keessa jiru xiqqeedhaan hojjenne taanaan kan kana caalaa hin calleessine abdii guddaa qaba.
Naannolee Itoophiyaa hanga tokko keessatti sababa walitti bu'iinsaan qonnaan qotamaa hin jiru. Naannoo keessanii garuu oomishi gaariidha. Gama keessaniin iddoo qonnaan hin qotamin hafe kan akka dandammachiisuudhaaf qoodi keessan maal ta'a? Naannolee kabiroo deeggaruu gama laaleen ka jedhuuf illee obbo Fayyisaan akkas jedhan.
Biyya keenya Itoophiyaan kan jirti amma Itoophiyaan wanti isa guddoon namni wajjin nyaannaa nama biyya wajjin nyaatudha. Kanaaf bakka isaan oomishnetti kan waraanaan ta'uu danda'a. Roobuu baachuudhaan ta'uu danda'a. Kanaaf nuyi bee akka biyya Itoophiyaatti hundi keenya ga'ee qabna. Namni bee kan hin beeknis kan hin beeknis hin nyaanna jedhee nama kootu nyaadhu jedhee gori nyaadhu gori buli kan jedhee biyyattiin tuni beekan nama bakka tokko wajjin jirtudha. Kana addunyaa gubbaatti kan beekamu wajjin nyaannee wajjin dhuguu kutu beekamaa bee. Kanaaf warra waraan gubbaa jiree oomishuu hin dandeenye kana oomishi asii jiru sun kan isaanii akka ta'etti abdii godhachuu qaban. Maaliif oomishni kun biyyattiin teenya gaa Itoophiyaa kan jirtu biyya tokko ture biyya teenya. Kanaaf oomishni warra qonnaa warra Oromni durroobiin uumaa oduun calleetiin kan warraafiifis warra immoo waraan irraa oduu akka isaan oomishan oomishni kan irraatu kun. Nuti gahee keenya qabu keenya homtuu hin jiru waraanni hin jiru kanaaf nuummoo isaaniif isaan yaaddoo sammuutti qabanne isaanis kan keenya jedhe guutumaan guututti isaan abdii keessa godhanne isaaniif tanaan duras kennaa turre arras hin kennaa borus hin kennaa eenyu waan waliin jiraatin eenyu walii dhaqqaba biyya alaatti nuu dhaqqaba yoo nu akka namaatti walii dhaqqabne akka biyyaatti akka Itoophiyaatti walii dhaqqabin namni alaa booda dhufa kanaaf nuyi kan. Oomisha amma rabbi hoo kan nagaan galchu ta'e kan isaanii wajjin kan keenya qofaa muti wal qarqaarsi keenya aadaa keenya wajjin jirraa wajjin ollaa wajjin bulla keenya isaanis laaflatti kumbuluun jiru eenyumtuu beelan du'u hin qabu eenyumtuu du'us hin qabu eenyumtuus kana rakkoo kana arguu hin qabu hundi keenya wal qarqaarree hundi keenya oomisha qabnu kan. Biddeena jiru namni walii kutee biddeen tokko kan nyaanne ta'e biddeena gimaasha isaanii kennanitti ofii keenyaafis gimaasha nyaanne yeroo kana dabarsine isaanis akka namaatitti akka keenya kanatti gaafa xurinni jiraate gaafa waaqayyo araarameef roobee isaanis qixa keenya waan oomishuu danda'aniif waan beeknu fa'aa oomishuu danda'aniif kanaaf kun kan keenya qofaa muti kan isaanii. Wajjin akka ta'e akka naa hubatanii barbaada. Kanaan dursa qarqaraa turre arrasiin qarqaraa abdii guddaan irraa qaban qarqaruudhaaf.
Itoophiyaan qamadii gara alaatti erguu yaadaa jirti. Waggaa dhufu ofii keenya dandeenye gara alaatti erguuf jirra ka jedhuuf Obbo Faayisaan oomisha kana xiiqeffatanii hojjennaan ofii keenya irra darbine biyya alaatti waan hin ergineef hin jiru jedhan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitiin Wallaggaa hora namtolchee Sorgaa isa magaalaa Naqamteetti argamu irratti paarkii ammayyaa ta'e ijaaruudhaaf akka deemaa jiru ibsee jira. Naakoor Malkaa namootaan dhimmichaa fi dhiyeenya qabanu haasofsiisee gabaasa itti aanu qindeessee jira. Itti dhiyaadha.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee keessatti kallattii lixaan haroo argamudha. Haroon Sorgaa. Haroon kun bara 1995 hamma bara 1997 warra waldaa makaana Yesuusiitu tolchee uummataaf kennee jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaa haroo namtolchee kanarratti piroojektiiwwan garaagaraa hojjechuuf karoorsuu isaa itti gaafatamaan kolleejjii saayinsii uumamaaf Piroofeesar Riittaanaa muummee barnoota baayoloojii fi qorataan sirna koof kunuunsa qabeenya uumamaa Dr. Moosisaa Galataa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Isaan keessaa muraasa akkasitti ibsanii jiru Dr. Moosisaan.
Tokkoffaa hoteelotaaf loojii adda addaa sadarkaa isaanii kan eeggatan giddugaleessa hawwata turizimii taasisuu kan danda'an aadaa naannolee kanaaf aadaa Oromiyaa kan calaqqisiisuudhaaf magaalaa hawwata akka isheen taatu kan taasisuudha. Lammaffaa immoo zoolojikaal paarkii and botaanikaal gaardeen kan jedhaman bineensota adda addaa haala seera isaa fi saayinsii isaa eeggateedhaan giddugaleessa sanatti walitti qabuudhaan akkasumas immoo biqiltoota qorannoodhaa fi barnoota adda addaatiif oolan bakkee adda addaatiif walitti qabuudhaan bakkee sanatti kunuunsuudhaan giddugaloota barnootaa qorannoo ta'uu danda'a kan jedhu karoora ni qabanneerra.
Hojiiwwan biroo xiyyeeffannoon itti kenname ilaalchisees Dr. Moosisaan akkas jedhu.
Sadaffaa irratti haala qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'inaan oomisha qurxummii achi jiru guddisuudhaan magaalittiidhaaf dhiyeessuun akka danda'amu karoora keessa ni jira. Inni arfaffaan bishaan lafa sanarra jiruudhaaf biqiltuumti naannoo sana jiru ijaarsa manneetiif dhiibbaan irra ga'aa jira baay'eetti deemaa jira ijaarsi irraa gadee karaa bitaa karaa mirgaa kallattii hundumaatiin dhiphachaa waan dhufeedhaaf naannoon sun magariisa ta'ee magaalittiidhaaf giddugaleessa hawwata tuurizimii akkasumas immoo sadarkaa itti magaaloonni yeroo ammaatti guddataa jiran giriin tuurizimii seentar kan jedhu kana dhugoomsuudhaaf qabannee yaanneerraa.
Dr. Moosisaan giddugalli bashannanaa magariisa ta'ellee haroo. Sorgaa irratti ni hojjetamaa jedhanii jiru.
Iddoo giddugaleessa bashannanaa bishaan irratti lafa irratti naannoo isaa irratti waan adda addaa bituudhaan ol guddisuudhaan misoomsuudhaan namoonni giddugaleessa hawwata tuurizimii kanatti fayyadamuu akka danda'an magaalaan Naqqamtee akka dhiye Oromiyaatti magaalaa bareedduudhaaf giddugaleessa hawwata tuurizimii taatee akka isheen uummata tajaajiltuudhaaf kana karoorfannee qabannee dhiyaanneerra.
Bajatni ramadamee jira as keessatti hirmaattonni yookaan qooda fudhattoonni.
hojii kana hundumaa Wallaggaa Yuunivarsiitii yommuu itti seenu abbummaadhaan dura bu'ee geggeessuudhaan malee waan hundumaa ofiisaa ittiin dhuunfatee waan raawwatu osoo hin taane qaamoleen hawaasa naannoo keessaa gurmaa'anii akkasumas immoo karaa qaama mootummaas yuunivarsiitii kana wajjin ta'uudhaan hojii kana tumsanii galmaan ga'uu ni danda'u. Waggoota lamaan kana keessatti lafa sana kan keenya godhachuudhaaf bal'inaan socho'aa turreerra. Amma erga kan keenya godhannee garuu olmoos faajata isaa gadi ta'een hojiiwwan amma nisii caqase kana gadi fageenyaan hojjechuudhaaf ganaa kan itti seenamee tokko tokkoon tarraa'ee barreeffamudha. Jalqaba garuu kan kahorfanne qabna Wallaggaa Yuunivarsiitii abbummaadhaan lafa kana akkaataa kahorfameedhaan dizaayinii magaalaa naqamteef qophaa'e wajjin haala wal simatuudhaan milkeessuudhaafi dura bu'ummaatiin ni hojjetaa jechuudha.
Bu'aa piroojektiin kun yoo hojjetame ni argamsiisa jedhan Dr. Moosisaan ibsanii jiru.
Tokkoffaa yeroo ammaa kana magaalonni guddachaa jiran yeroo baay'ee ijaarsa manaa irratti kan xiyyeeffatan malee naannoo magariisaa barreeffaman yookiin saayinsiidhaan malee magaalaa keessatti giriin eeriyaa hambisuun hin jiru. Ijaarsaaf lafti yeroo baay'ee hiramee ni dhuma. Kanaaf magaalaan kun giddugaleessatti magariisuma taate taa'uun ishee magaalaa sanaatiif qilleensa gaarii namni iddootti dhaqee bashannani sammuunsa boqotu namni iddoo biraati dhufee achitti bitatee nyaatee dhugee ugaa deemnu qabeenyi hawaasa naannoo sanaa ni guddata kan jedhu tilmaama qabna. Dabalataan immoo miidhagina naannoo sanatti uumame irratti hundaa'uudhaan namoonni yookiin abbootiin qabeenyaa hojii sana fakkaataa naannoo sanatti babal'isanii hojjetan guddina magaalaatiif hawaasa naannootiif aadaa uummataa naannoo sanatti beeksisuudhaaf giddugaleessa Oromiyaatti yookiin naannoo naqqamteetti namoonni hawwata tuurizimii kana ilaasha yookiin bashannanii dhufanii aadaa uummata naannoo kanaarree haala sooshoo kaalcheraal yookiin immoo haala hawaasa dinagdee uummataa irrattirree jijjiiramanii fidaa. Dabalataan gama barnootaatiin nuuf faayidaa guddaa qaba jennee yaanna barattoota yeroo baay'ee barsiisuudhaaf hoteelonni tuurizimii. Riisarchiif qorannoo fi qo'annoo adda addaatiif barataaf uune daandii hedduu deemsisna. Garuu haroon sorgaa haala qabeenyi uumamaasaa beekamaadha. Sana osoo hin jijjiirin achitti hojii hojjenne qabeenya keenya osoo hin qisaasessiin of biratti qorannoo fi qo'annoo baruu barsiisu akkasumas immoo kunuunsa naannoo akka salphaatti hawaasa magaalaa barattoota keenya akka salphaatti barsiifachuu ni dandeenya kan jedhu qabna.
Jiraattota magaalaa naqamtee keessaa hagi tokko faayidaa piroojektiin kun yoo hojjetame kennuu mala jedhan irratti yaada kennanii jiru.
Maqaan koo Dr. Kannaa Raggaasaan jedhama. Barsiisaa fi qorataa Yuunivarsiitii Wallaggaadha. Faayidaan inni hawaasummaa hawaasaaf kennudha. Isa kanas gama tokkoon iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Bashannanaa fi sana hojii wal qabatee fayyaa namaatiif gama dinagdee hojii dhabaan garaagaraa irratti ijaarame carraa hojii kennuu danda'a jechuudha. Lammaffaan faayidaa ekoolojii waadha. Faayidaa ekoolojii waa yeroo jennu uumamaan haroon sorgaa haroon namtolchee kun bosonni naannoo isaa jira. Qurxummiinii fi lubbu qabeeyyiin biraa bishaan keessa jiranis jiru. Kanaaf sanyii isaanii tursiisuudhaaf sanyii biraas iddoo biraatiif sanyii dhuunfaatti tursiisuudhaaf fayyada. Qilleensa bishaanii biyyeedhaafis fayyada waa bosonni achitti baay'atee jedhu. Qilleensa biraatiin immoo madaalli jijjiirama qilleensaa dandamachuu isa jedhu kanaafis ho'iinsa yeroo amma dabalaa dhufe kanaafis dandamachuudhaaf ni fayyada jechuudha. Qilleensa biraatiin immoo faayidaa saayinsaawaa fi qorannoodhaafis barnoota. Naannoo yookaan barumsa edukeeshinii jennuufis faayidaa ooluu danda'a jechuudha.
Hojiiwwan murteessoo piroojektii kanaa waggoota shanan dhufan keessatti akka hojjetamanii fi tilmaamni beenyaa biqiltuu naannoo haroo soorgaa kaffalamee qabeenya yuunivarsiitii Wallaggaa ta'uusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.